Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria Speciale e Maqedonisë edhe një vit pas themelimit nuk e ka zyrtarizuar as edhe një padinë ndaj zyrtarëve që po hetohen në bazë të asaj që njihet si afere përgjimeve. Prokuroria po i heton në 10 personalitete të larta publike, përfshir ish kryeministrin Nikola Gruevski, ministra e funksionar të tjerë. Në prokurori nuk i komentojnë vonesat, por shprehen të bindur për t'i çuar deri në fund të gjitha proceset e nisura. Kronike përgatitur nga korespondenti ju në Shkup, Isuf Kadriu.
Prokuroria speciale ka vazhduar me hetimin e personave të dyshuar për vepra të ndryshme penale nga ajo që njihet si afere përgjimeve, por edhe gati një vit nga themelimi i këtij institucioni nga Kuvendi i Maqedonisë në shtator të vitit të kaluar, nuk është zyrtarizuar as edhe një padi penale ndaj zyrtareve dhe ish zyrtareve që janë objekt i hetimeve të ndryshme. Gjatë kësaj periudhe procedura parahetimore dhe hetimore janë ngritur kundër 10 personaliteteve publike, përfshirë ish kryeministri Nikola Gruevski, ish ministrat Gordana Jankulovska dhe Emilia Janakevski, kundër ish drejtorit të drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasha Mjalkov, si dhe kundër shumë funksionareve të tjerë. Prokuroria ka kërkuar masa të ndryshme sigurie ndaj këtyre personave që nga marrja e dokumenteve të udhëtimit e deri tek masa e paraburgimit, por kërkesat e tilla janë refuzuar nga gjykatat, duke e bërë jo efektive punën e prokurorisë. Ish ministri e punëve të brendshme Gordana Jankulovska së fundi u paraqet parahetuesve të prokurorisë speciale, por procedimi nuk nisi me që ajo kërkoi kohë që të njihte me dëshmitë me të cilat disponon prokuroria. Para këtij organi të akuzës janë paraqitur edhe funksionarë të tjerë, por të gjitha përmes formave të ndryshme janë shmangur o proceseve hetuese. Nga prokuroria nuk dëshirojnë të komentojnë asgjë për mediat, duke theksuar se puna e tyre nuk do të ndërpritet përkundër pengesave që mund të hasin gjatë procedimit të rasteve. Njohësit të çështjeve juridike thonë se pengesat të ndryshme kanë bërë që puna e këtij organi të mos jetë sipas pritjeve të opinionit më të gjerë.
Obstrukcijte što gi praveše celo vreme državata, odnosno vlasta, vo odnos na bilo koje aktivnosti od strana na počuvajte od institucijite koje što ne im dava, ama baš nikakvi dokazi.
Janë evidente obstrukcionet që i bën gjatë gjithë kohës pushteti në raport me punën e prokurori speciale, duke filluar nga institucionet të cilat e refuzojnë të japin atë qoftë edhe një dëshmi për personat që pohetohen, pasaj trajtimin e dëshmitareve, refuzimin që i bën gjykatat masave të kërkuara për personat e dyshuar kështu me radh. Pra kemi të bëjmë një bllokim të organizuar mirë që puna e prokurorisë të pengohet me të gjitha format e mundshme, thotë Margarita Caca Nikolovska, ishte gjykatëse në Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Por nga partia në pushtet që udhëhiqet nga Nikola Gruevski, njërin nga të akuzuarit për vepra të ndryshme, thonë se akuzat e prokurorisë special janë të pa baza dhe të sajuara nga opozita.
Тоа што го прави Катица Јанева е обичен политички циркус и нема ни п од право. Се кршат сите законски норми.
Këtë që po e bën prokuroria speciale Katica Janeva paraqet një cirk të thjesht politik që nuk ka as shkronjë dën nga drejtësia, po shkilen të gjitha normat ligjore me porositë e opozitës, po kontraktojnë raste jo ekzistuese, duke e bërë kështu një teatr me qëllim të vetëm diskualifikimin dhe diskreditimin e antarëve të partisë në pushtet. Ka deklaruar Aleksandar Nikolovski nga VMRO DPMN. Me marrëveshjen politike, partit janë pajtuar që në rast të pengimit apo shfuqizimit të ligjit të prokurorisë speciale nga gjykata kushtetuese, duke marrë parasysh një nismë të dorëzuar në këtë gjykatë, partit brenda 4 ditëve do të duhet të miratonin zgjidhjet religjore për të mundësuar vazhdimin me punë të prokurorisë, e cila ka mbështetjen e fuqishme të bashkësisë ndërkombëtare. Zyrtarët që po hetohen nga prokuroria kryesisht kanë të bëjnë me shkelje të ndryshme ligjore, si ndërhyrje në punën e pushtetit gjyqësor, keq përdorime financiare, afera të ndryshme me korruptive, ndërhyrje në punën e mediave, manipulime zgjedhore, vepra tjera penale, dyshimet të bazohen në aferën e përgjimeve të publikuar nga opozita në shkurt të vitet e kaluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më 15 gusht, organizata mediale Al Masdar News, me lidhje të afërta me aparatin e sigurisë së qeverisë së Sirisë, ka publikuar fotografi të bombarduesit të strategjik me rrezet të gjatë veprimit të Rusisë të tipit TU-22M3, për të cilat të thuhen se ishin bërë në bazën ajrore Hamadan në Iran. Gjatë të mëngjesit të ardhshëm, mediat shtetërore ruse kanë raportuar se bombarduesit e strategjik rus janë ngritur nga baza iraniane dhe kanë sulmuar caqe në disa provinca në Siri. Shtruhet pyetja se çfarë mesazhi po përpiqet të dërgojë Rusia. Analize përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, James Miller. Aktivistët e Sirian dhe shtetasit e tjerë kanë postuar video në rrjete sociale për shkatrime masive dhe shkallë të lartë të viktimave në teren, si pasojë e këtyre sulmeve ajrore, disa prej të cilave duket se ishin punë aeroplanit rus TU-22M3. Derisa kumtesat e Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë më 15 gusht thonin se me sulmet ajrore janë vrarë militante nga grupi ekstremist të Shteti Islamik dhe nga grupi tjetër Jabhat al-Sham, ish fronti al-Nusra i lidhur me Al-Qaiden, zëdhënës i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara Christopher Graver u tha reporterëve se ne nuk shohim përqendrim të ISIS-it në hapësirat Aleppo dhe Idlib, që janë qelluar më së tepërmi nga sulmet ajrore të Rusisë. Nga ana tjetër, zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, i tha zërit të Amerikës aeroplanet rus, duke se e kanë vazhduar sjelljen e tyre të qartë të marrjes në shënjestër në mënyrë dominuese të forcave opozitare të moderuara siriane. Prej shtatorit të vitit e 2015, të forca aerore e Rusisë kanë ndërmarrë sulme aerore në gjithë Sirinë. Pjesa më e madhe e aeroplanëve të këtij vendi në këto operacione janë kryer nga baza ruse Latakia në pjesën juglindore të Sirisë. Aeroplanet të TU-22M3 janë përdorë nga Rusia në Siri, por ata janë tepër të mëdhenje për pistat ajrore ruse në Siri, prandaj ata janë ngritur nga bazat në Rusi. Përdorimi bazave iraniane e zvoglon gjatësinë e fluturimeve të bombarduesit, kështu që me ngritjet nga Irani mund të kursehet koha, karburanti dhe çmimi i mirëmbajtjes. Megjithëse këto kursime mund të mos jenë të atilla çfarë pritën për shkak të operacioneve në vendin tjetër. Po ashtu shtrohet pyetja nëse bombarduesi strategjik i shtojnë shumë kapacitetet operacionale ruse. Kryengritësit kundër presidentit sirian Bashar al-Assad, që duket se janë cak i rusëve, nuk mbajnë pozicione me fortifikim të rënd dhe nuk përdorin tanke të sofistikuara, kundër të cilave do të sulmonin aeroplanet rus TU-22M3. Rusia kryesisht i ka përdor bombarduesi strategjik në Siri për të sulmuar qytetet dhe vendbanimet, një taktik që është shkatruese për civilet. Rusia po ashtu i ka përdor bombarduesi strategjik për të lansuar raketa me fluturim të ullët, për të cilat ekspertët konsiderojnë se më tepër janë çështje simbolike se sa taktike. Derisa shumë prej sulmeve ajrore i kanë goditur grupet armatosura që kanë luftuar kundër grupit ekstremist të Shteti Islamik dhe janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, rusët kanë dërguar mesazhet e sirianët dhe gjithë bota se Moska ka